bavumelene abantwana bezophumla ngabaleli ngoba ukumkani bamazulu bobabo lonto nami kanenhliziyo kwakhona yokuba abantwana sibanike islot ngoba nabo babalulekile embusweni wethu sambeni ke bantwana nansi ingoma.
Banwanani, sanwanani bangani, bingelela uMamsindi nginibingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Amen. Ha mngani, kwamnandi futhi ukuthi siphinde sibe ndawonye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sivumelile namhlanje ke mngani. Usakhumbula ukuthi sifunda ngani? Sifunda imiyalo uJesu asinikeze yona mngani. Ngithi ngeze yona namhlanje ke sifunda ngokuloba kukaJohane, ngokaJohane 8:31 kuya ku-32. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili, niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Amen. Mngani, umyalo ke lona obalulekile kakhulu ngoba uJesu siyalo kuba sime ezwini lakhe. UJesu uthi uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Uma ke ethi ningabafundi bami isibili, isingisi sithi you are truly my disciples, kusho ukuthi nikhombisa isiqiniseko sokuthi impela ningizwile njengoba benginifundisa. Lokho enginifundise khona nikuzwile, nikulalelile, seniyakwenza. Lento ke ikhombisa ukuthi impela beni nami ningabafundi bami. Uma ke ethi ningabafundi bami isibili, impela nifundile ngoba manje nimile ezweni lami mngani. UJesu ukukhuluma nabantu abakholiwe nguye, kusho ukuthi kubalulekile lokhu ukuthi uqale ngokumkholwa uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi wehle ezulwini uzele ukuzokusindisa wena ezonini zakho, ngoba wena awukwazi ukuzisindisa ezonini zakho. Kubalulekile ke ukuthi ukholwe yilokhu ukuthi uyisoni, ubudinga umsindisi, awukwazi ukuyisindisa, kodwa uNkulunkulu useyenzile indlela yokuthi usindiswe. Usindiswa phi na? Ezonweni, ngoba sona thina bantu bonke abantu bonile saxabana noNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu akathandanga ukuthi ahlale exabene nathi noma sihlale thina sixabene naye. Wasesilethela uJesu ngothando mngani. Uthi ke uJesu, yima ezwini lami njengoba usukholiwe yimina Jesu. Ukukholwa ngithi mngani, kuya kuqinisekisa ukuthi impela usungokaNkulunkulu ngoba ukholi uJesu wamamukela. Uma kuJesu ekhuluma ngokuma ezwini, ukhuluma ngokuthi umqondo wakho awuhlaleke ukuvuma lokhu, ungabe usayofuna ezinye izinto ezikuphikisayo lokho kuliqiniso osukufundile wakukholwa. Unqumileke nje wena ukuthi usuzophila ngezwi likaNkulunkulu. Uma ethi yima ezweni lami uJesu, usho ukuthi phila ke ngezwi, ngoba mawenza njalo uveza ukuthi uzwile futhi ukholiwe futhi ufundile, ungumfundi kaJesu ngokweqiniso. Uma ke futhi uJesu ekhuluma indaba yokuma ezweni lakhe, usho ukuthi yona indlela yakho yokuphila leyo izwi likaNkulunkulu. UJesu ngelinye ilanga walingwa uSathane esehlane ekhuleka. USathane wathi uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho lamatshe aphenduka abe yisinkwa. UJesu wathi chabo Sathane, umuntu akaphili ngesinkwa kuphela, kodwa umuntu uphila ngawo onke amazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu. UJesu ke ukhuluma amazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu kusho ukuthi lento uJesu akufundisa yona mngani na asifundisa yona lapha eBhayibhelini ezwini lakhe yiyo eyenza ukuthi siphile yiye ezokwenza ukuthi uphile kuphila umoya wakho kuphila umphefumulo wakho bese kubonakala indlela owenza ngayo okhuluma ngayo othanda ngayo abantu ukuthi wena uyaphila lapha ngaphakathi ngoba uphiliswa yiwo wonke amazwi uNkulunkulu awakhulumile. Umbuzo wami ke kuwena mngani uthi wena ke usuwazi onke yini amazwi kaJesu ngoba umuntu uphila ngawo wonke amazwi avele emlunyeni kaJesu. Mina angakawazi onke kodwa onke lawa esengiwazi uNkulunkulu lindele ukuthi ngime kuwo. Ngivuma ukuphela ngawo ngoba iwona ngenza ukuthi ngiphile ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Nawe ke mngani yenza njalo. Konke lokhu okuzwayo ekwezwi likaNkulunkulu yima kukho phila ngakho njengoba uya ngokuya ukhula uqhubeke futhi ulalele amazwi akaJesu ukuze ke uphile ngawo onke amazwi uJesu awakhulumile okwamazwi kaNkulunkulu. Ukhuluma ke futhi lapha uJesu uthi niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Ukhuluma kubantu asebekholwa uye abamlalelayo kodwa uthi uma nima ezwini lami nizokwazi iqiniso. Kusho ukuthi awukwazi mngani wena ukwazi loko kuliqiniso. UJesu kuyena oliqiniso indlela neqiniso nokuphila akukho kuza kubaba mawungezi ngoJesu. UJesu yena ungamazi ungulizwi. Kusho ukuthi ilizwi elikhulunywa uJesu yilona qiniso. UJesu ke uthi uma ulalela amazwi engiwakhulumayo ume kuwo ungavume ezinye izinto eziwaphikisayo lamazwi uzokwazi iqiniso bese uyakhululeka. Kusho ukuthi umuntu ongalazi izwi likaNkulunkulu eliliqiniso unjani ubophekile. Kodwa uNkulunkulu akafuni ukuthi uphile uyisiboshwa sezinto zasezweni ezikungcolisayo ezikwenzisa kabi ezikuxabanisa noNkulunkulu. uNkulunkulu ulethe izwi lakhe ukuze wena ukhululeke ngempela mngani. Ngakho ke ukwazi amazwi kaNkulunkulu bese siphila ngawo kuletha ini mngani? Inkululeke emphefumulweni womuntu kumenza umuntu ukuthathe phila kubantu abaxakekile abenza izinto ezikhombisayo ukuthi konakele emqondweni nasenhlizweni nasemphefumulweni nje walomuntu. Kodwa wena ngoba ume ezweni likaNkulunkulu laleli izwi likaNkulunkulu bese uyamcela uNkulunkulu ukuthi akusize ukuthi wenze njengoba lisho bese uyenza njengoba lisho izwi likaNkulunkulu wena uhamba emhlabeni ungokhululekileyo. Siyayidinga ke inkululeko mngani, nawe uyayidinga inkululeko ngoba uma ungahambi ngezwi likaNkulunkulu umphefumulo wakho uyacindezeleka uzizwele kunzima. Kanti izwi likaNkulunkulu likulethela ukuthula. Uma unokuthula kukaNkulunkulu ke mngani uba futhi usuzizwa uphilile uzizwe ukuthi wena ukhululekile ngoba izwi likaNkulunkulu liletha inkululeko liletha ukuphila. Ngakho ke mngani lazi iqiniso eliyizwe likaNkulunkulu yima kulo phila ngalo lithande akube yiyona nto ebalulekile ngoba umuntu uphila ngawo wonke amazwi avela phi emlonyeni kaNkulunkulu. Siwathola phi namngani? Abhaliwe eBhayibhelini, ayafundiswa njengoba efundiswa eredweni, ayafundiswa futhi nasenkonzweni naseSunday school konke lapho kunezwi likakhona likaNkulunkulu. Lalela wena izwi likaNkulunkulu uma likhona iBhayibheli ekhaya, ude ulithatha nawe mngani ufunde lapha ukuthi uJesu uthini ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ube njani mngani uphile ngawonke amazwi aqhamuka emlonyeni kaNkuluNkulu futhi ube njani wazi iqiniso uma wazi iqiniso uzokwenza kanjani mngani uzoba ngokhululeki leyo mngani siyambonga kuNkuluNkulu sithanda kangaka ngezwi lakhe asivaleni amehlo ke mngani bese siyathandaza Baba egameni likaKristu Jesu osifundisayo imiyalo yakho esizweni lakho siyakubonga kakhulu ngiyakubonga ngomngani nomngani ozwa izwi olikhulumayo ngiyakhuleka ukuba ngamunye ngamunye silazi izwi lakho sime kulo ukuze sikhululeke futhi siphile siveza ukuthi impela thina sifundisiwe nguJesu ngoba esifundisa izwi lakho sibe ngabaphilayo abakhululekileyo egameni lihle likaJesu amen siyabonga ke emngani uJesu othi asimizweni lakhe ebe esifundisa lona nawu ke umbuzo mngani kusho ukuthini ukuma ezwini lika uNkulunkulu na ngiyabonga mngani asibona nini futhi
Bangani mami ngiyacela nje ukuthi nenze kanje. Uma senizilalelile lezi zindaba ezimnandi zikaSonto Skole, nithumele imibuzo, nithumele olwenu uvo ukuthi nithini ngale ndaba. Ngoba kumnandi ukwazi ukuthi bakhona balalele futhi bathini uma belalele. Kumnandi kakhulu ukuthola iSMS ukuthola iWhatsApp nokuthola futhi i-call nansi ke inamba ka Good News Christian radio station eningayisebenzisa ithi 072 055 3303